Jep, velkommen alle sammen til tidlig morgensforelesning, mandag. Flott å se at det så mange som har trosset noen naturlige tilbøyeligheter til å sove litt lenger og stiller opp. Det flott. Denne uka her så temaet Newtons lover. Og det rett og slett den mest fundamentale, eller de mest fundamentale sammenhengen som finnes innenfor klassisk mekanikk. Og klassisk mekanikk er jo den type fysikk som ligger nærmest opp til det som vi observerer i dagliglivet. Så det her på en måte det aller mest sentrale. På en måte så det en del av det repetisjon, egentlig for alle, for Newtons lover har alle dere vært innom før. Så på en måte det. På en annen måte så skal vi nå gå litt mer grundig inn i litt mer komplekse eksempler på anvendelser av Newtons lover enn det dere har vært innom før. Så selv om nå i løpet av første timen, så kommer jeg til å gå gjennom det som mer eller mindre av teori for hele uka. Og de resterende timene, det vil si siste timen i dag, pluss 2 ganger 2 timer i morgen og onsdag, blir i bunn og grunn å se på eksempler på anvendelser av Newtons lover. Så det blir veldig anvendelsesfokusert det temaet her. Men samtidig så det en god del, altså en ting at det ganske enkelt og greit å presentere Newtons lover. De ikke veldig komplekse, og det lett å formulere dem. Og sånn sett, jeg tror heller ikke de så innmari vanskelig å skjønne når du ser dem satt opp. Men når du skal bruke de her i praksis, det å regne for våre vedkommende, stort sett, bortsett fra når vi skal på lab, da skal vi gjøre det helt ting veldig i praksis. Men klart, det vi skal gjøre stort sett jo å prøve å regne gjennom oppgaver og eksempler. Og det en del metodikk knyttet til å gå fra bare formuleringen av Newtons lover til å faktisk kunne regne på praktiske oppgaver. Og det kommer jeg til å integrere litt sånn i eksempler. Så det kommer jeg til å ta litt nå litt da, og kanskje dvele litt av en type metodikk i konteksten av et eksempel. Så det blir liksom tema, eller framgang, den måten jeg tenkte å gjennomgå der denne uka. Litt raskt gjennom teorien, som sagt, sånn sett repetisjon. Og så skal vi gå gjennom diverse eksempler da. Men la oss begynne med å beskrive hovedoverskriften for hele uka. Det altså Newtons lover. Og Newtons lover, de i bunn og grunn så kobler de krefter med bevegelse. Det kortversjonen av Newtons lover. Det en setning. Det vi har sett på hittil, altså forrige uke, det beskrivelse av bevegelse. Altså når vi har legemer som beveger seg, som vi typisk har da, i denne verden her, og som beskriver en bevegelse på en ordentlig måte. Og det var det vi så på i forrige uke. Newtons lover sier ikke bare, den sier også noe om bevegelse, men Newton var opptatt av å finne ut hva det som var årsaken til at noe beveger seg. Og hva var den grunnleggende sammenhengen mellom da krefter som virker, for det fant Newton ut, at det var det som var det viktigste. Det var det som bestemmer hvordan et legeme beveger seg. Og han klarte også å kvantisere det, eller å tallfeste sammenhengen mellom de kreftene som virker, og hva slags bevegelse som blir resultatet. Så det liksom, den koblingen der det fundamentalt nye da, som Newton fant ut for mange hundre år siden. Så kraftbegrepet blir sentralt. Derfor skal vi bare helt innledningsvis bare si litt om hva mener vi med en kraft. Hva det for noe? Og hva hvis vi har flere krefter som virker på et legeme samtidig? Så litt sånn introduksjon nå, for det trenger vi for å presentere de her lovene. Så, hva en kraft? Og en kraft som jeg nå skal kalle for F-vektor, det et vanlig symbol for kraft. Det ikke det eneste, men det i hvert fall et typisk symbol for generelt symbol for en kraft. Hva det? Jo, en kraft ifølge den erkjennelsen vi har da, per i dag, det en vekselvirkning. Altså en kraft ikke bare noe som skapes på ett legeme, men det hele tiden noe som lager en kraft og som påfører det til et annet. Så det en, så det det aldri bare en, det to. Så det derfor så det en grunnleggende, vi kaller for en vekselvirkning. Vekselvirkning betyr at det noe som virker mellom flere legemer. Så det vekselvirkning mellom et legeme og et annet. Eller mellom et legeme og det vi kaller bare for omgivelsene. Altså det, så det kan være at vi ikke spesifiserer hva som konkret et legeme som skaper en kraft, men noe rundt. Det avhengig av konteksten, så det vil bli tydelig innenfor hver oppgave eller hvert eksempel. Så mellom et legeme og et annet, eller mellom et legeme, og omgivelsene. Enhet for kraft. Det rett og slett Newton. Newton gjorde så mye fundamentalt for å kartlegge og forstå fysiske krefter, at enheten for kraft, det har han fått oppkallet etter seg. Så, første eksempel på typer krefter som kan virke. Helt enkelt tilfelle, det at du har et legeme, eller en kloss, som henger i en snor fra tak eller en bjelke eller noe. Så, la oss bare lage en kjapp tegning og illustrasjon av det. Så en kloss som henger i en snor. At vi har noe fast som i overkant, for eksempel som sagt, en tak eller en bjelke eller noe, og så det hekta i snor i taket som henger rett nedover, og så det altså den snora festet i en kloss. Og på den klotten så vil det virke to krefter. Dette eksempler på veldig sentrale typer krefter som vi kommer til å komme innom massevis. Og den ene, det tyngdekraften, som jeg her kaller for G, og det en kraft, og altså en vektorstørrelse. Krefter generelt vektorstørrelser, det vil si at det både størrelsen på kraften som har noe, altså det har noe å si, selvfølgelig hvor sterk en kraft men også i hvilken retning den peker. Så derfor kraft altså en vektorstørrelse. Og tyngdekraften ikke noe unntak, og den vet vi da lik massen ganger det vi kaller for tyngdeakselerasjonen, G, som også da en vektor. For tyngdeakselerasjon, G, har enhet meter per sekundian og i bunn og grunn en akselerasjon. Det altså den akselerasjonen et legeme vil få hvis det i fritt fall, og det ikke andre krefter som virker. Og det også en vektor. Så, men hvis det bare var den kraften her som virket på klossen, så ville den jo vært i fritt fall. Så sier vi at det kan ikke være, og det noe som holder den oppe da. Og det kraften fra snora, den kaller vi typisk for, en vanlig symbol å bruke en T med et vektortegn over da. Og det kaller vi for et snordrag. Og det typiske krefter som virker i alt som av tøy, snorer, vaiere, alt som måte som strammet opp, og som holder legemer sammen på et eller annet vis. Og det finnes det mye av. Snordrag en kraft da, som sier noe om stramningen i den snore, eller i tøy, eller i vaieren, og som forplanter seg gjennom hele vaieren, eller hele snora. Og den samme draget som i snora vil også være det som festes, som virker på klossen, og som virker i oppoverretning. Det må virke i oppoverretning for at det skal holde klossen oppe. Så klossen vil jo kjenne at det noe som prøver å dra noe på. lite grann två setningar till om tyngdekraften. Tyngdekraften är alltså det vi kallar för tyngde. På engelsk så är det typiskt uttryckt som weight. Dubbelt som börjar alltså med W, W E I G H T. Därför I engelska läroböcker vill jag ofta se att symbolen för tyngdekraft har med en är en W-vektor. Så där är väl så G-vektor ofta brukt I norsk sammanhang. W-vektor ser det ofta I engelska läroverk. Eller engelsk litteratur. Det är alltså en kraft och det skiljer sig väsentligt från massan till ett lägme. Det är självklart relaterat till varandra, men det är ett stort poäng att skilja på massa och tyngd. Det ska jag bara det är så viktigt att jag bara skriva upp. Så massa som är det du måler när du putter upp I badevekt, hvis du har styr där och där eller nå. Det som måles I kilo, det är din massa. Det är egentligen summan av alla atomer du står. Det är på måttet ett mål på stoffmängden du består av eller ett vad som helst som du väger av består av. Det är massan. Det är helt en størrelse som måles I kilo som är helt oavhängig av var du är sånn sett på jorden eller var du är I universum. Din massa är sånn sett konstant oavsett hvor du är. Så det kan du säga det är en helt grundläggande grundläggande egenskap till materie. Men tyngde som alltså det kallt för g där. Det är en kraft som virker på en massa som befinner sig I ett tyngdefält. För att det ska virka en tyngdekraft så måste det vara ett tyngdefält. Och vi sitter där vi upplever nu när vi som jag står här och där sitter I bänken. Det är rätt och en väldigt konkret konsekvens av tyngdefält. Därför är vi nog bara ligger och driver och svävar runt omkring och är vektlösa. Det har med akkurat det. För det är jorden har ett tyngdefält runt sig. Och det virker på krafter, virker med en kraft på en massa. Så tyngd är alltså en det är en kraft som virker på en massa som befinner sig I ett tyngdefält. Och den vill alltså variera störelsen på tyngdekraften, den är avhängig av störelsen på den g-vektorn där på g på tyngdaccelerationen. Och det är väldigt avhängig av vad slags tyngdefält du befinner dig. Så på månen så är g mycket mindre än på jorden. Cirka en tredjedel eller något sånt. Så därför så vill månen virka med en mycket du vill ha en du upplever att du är lättare på månen för att tyngdekraften är mindre. Men massan är nøyaktig den samme. Så helt väsentlig skillnad på så på selv om de är relatert tyngd och massa så är det alltså två olika ting. Det bara så att vi har slått det fast en gång för alla. Så det är då definition grunddefinition av kraft och ett par exempel på två väldigt vanliga typer av krafter som vi kommer att komma bort I mycket. Men så är det då vad visst det är flera krafter som virker på ett lägeme. Och det Newtons lover tar höjd för att det kan vara flera krafter som virker på ett lägeme. Och då slår det som Lars slår in är något som kallas för som tar fart superpositionsprincipet. Och vad är det för något? Låt oss bara skriva på det. Superposition av krafter. Det betyder alltså det suppositionsprincipet säger, det är att hvis du har flera krafter som virker på ett lägeme samtidigt så kan du byta ut alla de krafterna med en enkelt kraft. Så det är det första. Du kan alltså byta ut ett sätt med krafter som virker på ett lägeme med Og den kraften da, som på en måte som representerer alle kreftene som virker, det kaller vi for en resultantkraft. Og det mange symboler på den, men et vanlig, ganske vanlig symbol R-vektor. Og hva den resultantkraften det ikke på en måte helt gitt. Det er ikke trivielt at den, hva den sammenhengen må være. Altså, hvis du tenker at du har tre krefter som virker, da. Hva slags kombinasjon av de her gir resultantkraften? Og jeg skal ikke bruke veldig mye tid til å filosofere over det, men det kunne vært ganske komplekse sammenhenger i bunn og grunn. Naturen kunne bestemt seg for at resultantkraften, den ene enkeltkraften som kan representere alle de andre, at den kunne vært en komplisert sammenheng mellom de kreftene som virker. Det som viser seg at naturen gjør det på enklest mulig måte for oss, og har ordnet det sånn at resultantkraften summen av hver enkelt kraft som virker. Så det kraftsummen av kreftene. Men, vel å merke, vektorsummen. Du må summere krefter som vektorer for å finne resultantkraften. Så, og det skriver vi opp på denne måten her. R-vektor da en stor sigma, som standard symbol for summetegn, på den greske store bokstaven sigma. Og så det da, skriver bare f-vektor her. Og det sigma f-vektor, det rett og slett bare betyr, det en måte å illustrere en vektorsum, vektorsummen av alle de enkelte kreftene som virker. Så det er noe av hemmeligheten i å kunne håndtere flere krefter som virker på et legeme samtidig. Så jeg skriver opp det, for det et utrolig viktig poeng. Så, vektorsummen av de enkelte kreftene som virker. Og den her grunnleggende egenskapen til naturen rundt oss, det også en av de viktige grunnene til at jeg drev mast om dekomponering av krefter her i forrige uke. For den typiske måten vi gjør det her i praksis, når vi skal summere vektorer, hvis det flere krefter som virker da, på et legeme, det å bruke dekomponering. Det den metodikken vi fremfor alt skal bruke for å finne vektorsum i praksis. Så i det konkrete tilfellet fra forrige side, da blir summen av krefter på den plassen, det blir da tyngdekraften G-vektor, plussa med snordraget T-vektor. Og det vektorsummen da som virker på snora. Og den. Vi kan også skrive at den faktisk lik null så lenge plassen ro, men det har med Newtons lover å gjøre. Men det kan vi bare skrive opp inntil videre. Den null så lenge plassen i ro. Og det betyr altså at snordraget, det må rett og slett bli da, altså det må da peke nøyaktig motsatt retning av tyngdekraften. Og så må størrelsen på snordraget være like stort som tyngdekraften for at de to skal kunne bli null til sammen. Så skal du ha to vektorer som lik null til sammen, så må den ene peke nedover, ja, da må den andre peke oppover og være like lang for at vektorsummen skal bli null. Så snordraget i det tilfellet innstiller seg. Det blir på en måte så tungt eller så stort som det må bli for å holde plassen oppe. Så det tilpasser seg tyngdekraften i det tilfellet. Hvis ikke snora håndterer det, så ryker den. Da er det et helt annet rennestykke. Da får du fritt fall. Så, det var altså helt grunnleggende om hva krefter hva superposisjonen av krefter Og at det altså vektorsummen av krefter som betyr noe. Og da vi i posisjon til å begynne å se på Newtons lover. Jeg skal begynne med den andre. Og så skal vi behandle den første. Jeg velger å behandle den første som et spesialtilfelle av den andre. Det på egentlig bunn og grunn den Så derfor begynner jeg med den andre, og den andre den mest sentrale. Og det den ganske enkel å formulere, så det gjør vi på en kort linje. For den Newton sa at hvis du har et legeme med en viss masse, så, og du har krefter som virker, så sa Newton at det finnes en helt konkret sammenheng mellom vektorsummen av kreftene som virker, og massen til legeme, og hva slags akselerasjon legeme får. Så det var det første Newton sa, og så sa han etterpå at den sammenhengen akkurat som den jeg skriver om nå. Så du må klare å identifisere vektorsummen av kreftene som gikk i på et legeme, og det venstre siden av Newtons lov. Så venstre siden det sier noe om kreftene som virker. Høyre siden sier noe om massen og akselerasjonen til legeme, og høyre siden rett og slett bare produktet av matten ganger akselerasjonen til legeme. Summen av krefter på et legeme er lik massen til legeme ganger akselerasjonen. Utrolig fundamental setning. Her det egentlig alt av mekanikk rommes i det her. Dette helt den mest fundamentale sammenhengen som vi kan komme bort til. Summen av krefter på et legeme er lik massen til legeme ganger akselerasjon. Nå får vi en jobb inn her, så blir det viktig. Og før vi dveler noe mer ved det, så skal jeg skrive om Newtons andre lov bitte litt rann. Dette jo den standard måten den formulert på. Jeg veldig glad i også dele på massen på begge sider og snu litt på den og skrive den på den måten her, nemlig at A-vektor sigma F-vektor dele på N. Og det kan du si at ja, men det her en helt ekvivalent måte å skrive opp Newtons andre lov på, det bare å dele på massen på begge sider, det helt riktig. Men når du gjør det på den måten her, så får du illustrert noe av det vesentlige, noen vesentlige fysikken som ligger i Newtons andre lov. Nemlig at det stor forskjell på utgangspunkt til venstre og høyre sida. Så venstre sida sier noe om krefter, og det ut fra det vi har lært om dimensjonsanalyse, en fysisk lov må ha samme enhet på begge sider. Så hvis venstre sida Newton, så må også høyre sida ha enhet Newton, og det har den. Så masse ganger akselerasjon må ha enhet Newton. Det betyr ikke at masse ganger akselerasjon en kraft, for det det ikke. Masse ganger akselerasjon har enhet kraft, men det ikke en kraft. Kreftene, de står på venstre sida. Når du skal analysere bevegelsen til et legeme, så finner du ut hvilke krefter virker. Ja, den vil alltid være en tyngdekraft. Bare et snordrag, hvis den henger i snor, hvis den på et underlag, så vil det være en normal kraft. Det kan være en friksjon, vi skal innom det ser her etter hvert. De må du identifisere. De kreftene som virker, de skaper en bevegelse til et legeme. Så kreften årsaken til bevegelsen. Konsekvensen av kreften som virker, det høyre siden. Så den A-vektoren, den den akselerasjonen som legeme får gitt de kreftene som virker. Så akselerasjonen konsekvensen av de kreftene som virker. Dermed, og det tydeligere når du skriver noe på den måten der, som jeg gjorde på siste linje, at A-vektor lik sigma F delt på N. Krefter det som skaper bevegelse, akselerasjon konsekvensen. Og da, ut fra det vi jobbet med forrige uke, så ser vi at jaha, så hvis vi klarer å regne ut akselerasjonen, det det vi må gjøre ut fra Newtons andre lov, da har vi også, kan vi også finne hastigheten ved å integrere, vi kan finne posisjonen til legeme til enhver tid. Så da har vi sånn sett, har vi klart å løse Newtons andre lov, så har vi bunn og grunn en komplett beskrivelse av bevegelsen, og det jo det vi egentlig ute etter. Og vi ser også at det, da ser vi også rolla som massen spiller. For hvis vi har et sett, si at vi har en konkret kraft som virker på et legeme, da får det en akselerasjon. Hvis legemet har en veldig stor masse, ser du, da blir den, så du får stor verdi i nevnere, ja, da får du en liten akselerasjon. Så stor masse betyr at det er lite, blir lite futt på legemet, selv om du virker krefter på det, så vil det ikke akselerere så mye. Så massen sier noe om det vi kaller for tregheten til et legeme. Så det er noe, derfor kaller vi også den, den massen her kaller vi også ofte for en treghetsmasse. For det vil, den relasjonen der vil du ha uansett, altså den egenskapen til en masse vil du ha uansett om det er et tyngdefelt, om massen er i et tyngdefelt eller ikke. Det at den motsetter seg å bli akselerert, det er en grunnleggende egenskap til en masse. Det er liksom to, og det er to forskjellige ting. Det at har den egenskapen at det vil virke en tyngdekraft, hvis du er i et tyngdefelt, det er en egenskap som jeg har sett, m ganger g-vektor. Det at den motsetter seg å bli akselerert, bare ut fra Newtons andre lov, det er en litt annen egenskap. Men de to massene viser seg å ha være like stor. Uansett, jeg har gjort så mye eksperimenter på det opp igjennom århundra, og du klarer ikke å skille på de to massene, men det er to egentlig to litt forskjellige egenskaper ved masse. Så stor masse betyr stor treghet. Har du liten masse, så får du mye akselerasjon ut av den samme kraften. Det er en veldig konkret fysisk tolkning av hva masse egentlig er. Nå, hvis, hva nå hvis summen av krefter er null? For det er et spesialtilfelle av det at det virker krefter. Så hvis det enten hvis du ikke har noen krefter, eller hvis du har flere krefter og vektorsummen er lik null, hva da? Jo, så dersom summen av krefter er lik null, jo, hva sier Newtons andre lov da? Jo, den sier da at da har du null deler på massen, som blir fremdeles null. Uansett hva du deler, altså har du null å dele på noe, så får du også null. Så det betyr at akselerasjonen til et legeme er null hvis vektorsummen av krefter som virker er lik null. Og hva betyr det igjen? Hvis du integrerer opp en null akselerasjon, ja, da får du en konstant hastighet. Altså null akselerasjon betyr at du ikke har noen hastighetsendring. Det betyr altså at v-vektor er konstant. Det betyr at ikke bare størrelsen på hastigheten vil være den samme hele tiden, men også retningen på. Så har du null, har du ingen krefter, så vil altså hastighetsvektoren som et legeme har ved et konkret tidspunkt, den vil være den samme til alle tidspunkt senere, inntil det begynner å virke krefter på legemet. Og det er egentlig bunn og grunn Newtons første lov. Den kan ha formuleres på flere måter. En måte er at hvis et legeme der det ikke virker krefter, et legeme det ikke virker krefter på, vil fortsette i en jevn og rettlinje av bevegelse. Det er også en måte, en formulering som den kan se i lærebøker. Og jevn rettlinje av bevegelse, det er ikke noe annet enn at hastighetsvektoren er konstant. Og det er naturlig bevegelsen til et legeme så lenge det ikke virker krefter. Det er bare å fortsette i den hastigheten det har i utgangspunktet. Og den hastigheten kan også være null da, i utgangspunktet. Og hvis den er det, ja, da vil den fortsette å være null. Så et legeme som er i ro og det ikke virker krefter på, vil fortsette å være i ro. Men det trenger ikke å være i ro. Det er bare at det skal være konstant hastighet. Så det er Newtons første lov. Litt grann også om enheter. Jeg sa jo at kraft måles i Newton. Det er enheten kraften som er gitt da, til kraft. Men den kan vi også relatere til de her grunnleggende SI-enhetene som vi snakket om i forrige uke. Og det får vi ved å sette opp en, altså sette opp Newtons andre lov I form av enheter. På venstre sida Newtons andre lov, ja, det enheten på venstre sida Newton. Og det med da blir enheten til masse, som kilo, gang enheten til akselerasjon, som meter delt på sekundial. Det kan vi også skrive bare på en linje, kilo ganger meter per sekund I annen, hvis du vil. Det to helt ekvivalente måter å skrive. Så Newton altså relatert til de her grunnleggende S-enhetene på den måten der. Kilo, det enhet for masse, enhet for lengde, og delt på enhet for tid I kvadrat. Kilo ganger meter per sekund. Så Newton altså eksempel på en sammensatt enhet, som et, et produkt av av de her grunnleggende S-enhetene. Da ser jeg på et, bare et første eksempel på, på som vi kan bruke Newtons andre lov. Vi tenker oss at vi har en kloss på et flatt underlag. Så putter vi en kloss opp på det underlaget, sånn som det her. Og så sier vi at det virker en konstant kraft mot høyre, horisontalt mot høyre. Så når du skal analysere bevegelsen til et legeme, generelt så må du finne, du må identifisere alle kreftene som virker. Det Her kommer vi inn på liksom det med, litt det med metodikken du skal bruke for å finne ut hvordan det et legeme beveger seg. Og I det tilfellet her, så okay, da sier vi at vi har en ekstern kraft, F-vektor. Vi skal straks tallfeste nå og si hvor stor den Men det vi uansett vet at vi har, det tyngdekraft. Den virker nedover, alltid. Den MG-vektor. Og når en kloss eller et legeme generelt I kontakt med et annet, så har vi alltid kontaktkrefter. Og den veldig vanlige kontaktkraften som virker, står, som virker vinkelrett på kontaktflata, den kaller vi for en normalkraft. Den vil virke fra underlaget da, og på plossen når vi nå tegner kreftene på plossen. Og den kaller vi for en M-vektor, en normalvektor. Så sier vi at massen til plossen her 1 kilo med to siffres nøyaktighet, 1,0 kilo. Så sier vi at størrelsen på F-vektor, som jeg kaller for F, altså absoluttverdien, eller størrelsen til kraftvektoren, den sier vi 10 newton. Og det vi, første vi kan prøve å regne ut eller det vi skal regne ut nå, prøve å regne ut hva blir akselerasjonen til legeme. Det et spørsmål som det naturlig å stille seg. Hva blir, akselerasjonen Så her har vi flere, altså vi har flere krefter som, som virker, og de peker ikke alle I samme retning, så da må vi generelt inn med et todimensionalt koordinatsystem for å beskrive bevegelsen. Og det jeg velger nå å legge en x-koordinat horisontalt og en y-koordinat vertikalt. Et koordinatsystem, altså når du har flere krefter som virker på et legeme, og du skal legge inn et koordinatsystem, så som jeg nevnte forrige uke, det du fullstendig fri til å gjøre som du vil. Det helt opp til deg hvilken retning, hvilken retning du legger på aksene. Men det smart å legge inn koordinatsystemet slik at beregningene blir enklest mulig. Det fornuftig å gjøre. Hvis vi legger inn en X- og Y-system på den måten her, da trenger vi ikke å gjøre noe dekomponering I det hele tatt. Og da ser vi at alle kreftene som virker, de enten langs X, og det bare den ene kraften F som virker horisontalt, og så har vi to krefter som virker vertikalt. Men de virker altså rent vertikalt, og da de allerede, peker de allerede langs Y-aksen. Så vi har ikke noen krefter her som virker liksom på skrå eller noe. Du trenger ikke å dekomponere kreftene for å finne vektorsummer. Og det som også er en grunnleggende egenskap av Newtons andre lov, det er også en vektorligning. Men, og det kan du egentlig vise, jeg skal ikke gjennomføre bevis for det, men du kan vise at når du har den formulert som en vektorligning, så kan du også få den formulert på nøyaktig samme måten på det vi kaller for komponentform. Så du kan sette opp Newtons andre lov langs x og Newtons andre lov langs y hver for seg. Akkurat på samme måten som vi så på at de her bevegelsesstørrelsen, akselerasjon og hastighet og relasjonen mellom dem, de kan du sette mellom i x og y, to vekt, altså to akser som står vinkelrett på hverandre, helt uavhengig av hverandre. Og det samme kan du vise at det gyldig blir gjeldende for Newtons andre lov. Så når det står summen av kraftvektorer er m ganger a-vektor, så er det direkte implikasjon at summen av x-komponentene av kreftene er lik massen ganger akselerasjonens x-komponent, og summen av y-komponentene av kreftene er lik massen ganger akselerasjonens y-komponent. Altså, sigma fx er m ganger ax, og sigma fy er lik m ganger a. Det er en direkte matematisk konsekvens av Newtons andre lov. Så vi skal jobbe med x- og y-akser hver for oss, og bare jobbe med størrelser på komponentform, som altså tallstørrelser med enheter og med fortegn. Men det vi kommer ikke til å regne direkte på vektorer med vektortegn og gjøre det på den måten. Det kunne vi ha gjort. Vi kunne ha formulert det fullstendig som en vektormatematikk, men det, jeg velger jo å gjøre det på komponentform. Holde på den måten. Men bare husk, x og y er på en måte uavhengig av hverandre. Så derfor kan vi skrive opp at det som er i y-retning, da må vi skrive at summen av krefter, så bare skriver vi med en indeks y her, for å si at det er summen av krefter i y-retning. Ja, hva er det? Jo, sånn som jeg har valgt aksesystemet her, så har vi altså normalkraften, og den er da, den komponenten kaller jeg bare for n, den peker i sin helhet langs y. Og så er det tyngden, som virker i sin helhet langs y, men langs negativ y. Så derfor så kommer den inn som en negativ med negativ, altså med et minustegn her, minus m. Og det er de to som virker, det er venstre sida, og det skal da være lik massen ganger akselerasjonen i y-retning. Og hva blir akselerasjonen i y-retning da? Hørte noen som prøvde? Nei, akselerasjon i y-retning. Null. Helt riktig. Og hvorfor er den null? Jo, fordi at når du har et legeme som ligger på et flatt underlag, og det bare virker en ekstern kraft horisontalt, så vil ikke den få legeme til å begynne å løfte seg. Altså, normalkraften vil bare tilpasse seg tyngdekraften, og være så stor som den må være for å holde legeme langs det horisontale underlaget. Ingen måte å få det legeme til å lette fra underlaget, så lenge kraften er horisontal, den eksterne kraften. Så vi kan bare uten videre si at den må være null, den. Og da, det vi da får, det er at normalkraften er lik 1 ganger g. Så normalkraften, den kontaktkraften, er en typisk kraft som tilpasser seg og blir så stor som den må være for å holde legeme i kontakt med underlaget. Hvis du hadde slengt et lodd opp av den klossen, som var like tung, eller si at den var kanskje til og med 2 kilo, klossen hadde fremdeles holdt seg på underlaget, men da hadde normalkraften måtte bli større for å klare å holde legeme ved underlaget. Så normalkraften tilpasser seg. Det er en tilpasningsdyktig kraft. Så det var noe greit. Det ga oss å informasjon om hvor stor normalkraften var, men det var også ikke noe svar på hvor stor akselerasjonen er. Og da må vi bruke Newtons andre lov i x-retning. Så vi må si at summen av krefter i x-retning, og hva er det i det tilfellet her? Jo, det er bare den eksterne kraften F. Jeg tenker at noen står og drar i klossen mot høyre, som jeg nå kaller for F, og som jeg vet er 10 newton stor. Og så har jeg forløpig her neglisjert det, det som vi kaller friksjon, som som også en annen kontaktkraft, det skal vi komme inn på, komme inn om ikke så lang tid. Vi ser på hva det Men nå ser vi bort fra det, så her det, tenker jeg at det bare er den eksterne kraften som virker horisontalt. Så da det hele venstre siden, og den må da være lik høyre siden, med massen ganger akselerasjonen I x-retning. Det betyr at akselerasjonen I x-retning lik F delt på M, som også blir 10 newton delt på 1 kilo, som altså lik 10 meter per sekund. Med en kraft på 10 newton og en masse på 1 kilo, så får du en akselerasjon på 10 meter per sekund. Så det var et første eksempel på hvordan du kan bruke da, Newtons andre lov når du har gitt hvilke krefter som virker på et legeme. Så, før vi tar pause, så skal vi også presentere den siste loven til Newton, den tredje. Og flere det ikke. Så, Newtons tredje lov. Og den, Newtons tredje lov, tar virkelig på alvor det at krefter vekselvirkninger. Så la oss nå tenke oss at vi har to legemer, A og B, som virker på hverandre. Som I nærheten av hverandre, og som på et eller annet vis virker på hverandre. Så vi et legeme A, og et legeme B. Så si nå at vi vet at legeme A virker på legeme B med en kraft. Det tar vi som utgangspunkt. Så her har vi en vektor. Den skriver vi da opp på den måten her, F-vektor. Så bare for å være tydelig, det også en kraft fra A på B. Jeg putter ned indeksene for å være tydelig på hva den kraften for noe. Den tenker at den forårsaket av legeme A. Det Newton sa I sin tredje lov, det var at hvis det krefter vekselvirkninger, og så til de grader vekselvirkninger, at hvis A prøver seg på B, hvis A prøver å pushe B, tilfellet her mot høyre da, med en kraft, så vil alltid legeme B virke tilbake, her har vi vekselvirkningen, virke tilbake på A, med en kraft som akkurat like stor, og som peker I akkurat motsatt retning. Så hvis vi har en F A på B, sånn som her, ja, da vil vi ha tilsvarende en F-vektor med B på A. Og som jeg sa, de vil være like store og motsatt retta, og det kan du skrive opp på vektorform på den måten her, at F-vektor B på vil være lik minus kraftvektor med F-vektor A på B. Når du skriver på den måten her, så har du fått med deg både det at de like store, og at de akkurat motsatt retning. Men dette altså krefter som virker på hver sine legemer, og det utrolig viktig å få med seg. Altså, F-vektor A på B, det en kraft på B, forårsaket av A. Mens F-vektor B på A, det en kraft på A, forårsaket av B. Men det Newton innså var at det en automatikk I det. Virker A på B med en kraft? Jaha, da vil alltid B virke tilbake. Det en vekselvirkning. En helt grunnleggende vekselvirkning som du ser. Og den loven her, viser det seg, den gyldig på alle skalaer, helt fra det innerste I materie, hvis du går ned på atomnivå, kikk med et elektronmikroskop eller et enda mer fin oppløselig mikroskop, og gjør observasjoner helt inne på nanometerskalen eller mindre, så gjelder den loven her. Det neder også helt forordnet på solsystem og galakseskala og alt. Så den alle skaler I universet, så gjelder den loven. Ingen eksempel på at Newtons tredje lov ikke riktig. Så, siste vi gjør da, før pause, bare å skrive opp I ordet her, for det en så viktig sammenheng at den har vi både formulert matematisk, men det veldig vårt å bare ha det skrivet opp I tekstet. Så det som et legeme A virker som et legeme B med en kraft virker legeme A virker legeme B på legeme A med en like stor kraft skal være motsatt rettet. Skal vi se et helt konkret eksempel på umiddelbart etter pausen. Så da begynner vi med å se på anvendelser og metodikk knyttet til å regne på oppgaver. Men det blir ikke før om et kvarter. Da tar vi også en hvil nå. Ja, da fortsetter vi. Vi skal ta et første eksempel der vi, som kan virke trivielt, men det her inneholder en del litt sånne vesentlige elementer når det gjelder hvordan du generelt analyserer en problem, en sånn praktisk problemstilling som du skal prøve å angripe på et vis. Du skal rett og slett bare putte en person opp på en badevekt. Det første vi skal gjøre. Og en badevekt, den har jo som ambisjon å finne, altså den gir jo en avlesning I kilo. Så den prøver jo å måle massen til det som puttes opp på vekta. Generelt en vekt gjør jo det. Du legger noe på en vekt, sånn at på en eller annen vis presser vekten over, og du får en avlesning. Så den sitter en eller annen sensor, en kraftsensor I vekta, som registrerer massen til det som legges opp på. Men hvordan gjør den det? Da skal vi si at det du må bruke litt kløkt og litt tid for å finne ut hva som egentlig av krefter som virker her, og hva som egentlig leses av. Så la oss nå bare prøve å kikke så på det. Da blir det da et eksempel på en eller annen formidabel figur her. Så det en grunn til at jeg utdanner meg I fysikk og ikke I kreativ tegning, form og farge. For det blir mye fyrstikkpersoner og mye forenkla figurer, for å si det sånn. Ikke veldig mye. Fancy. Så her har vi typisk fyrstikk mann eller kvinne som står på en vekt. Vi kan tegne opp litt stor her. Overdimensionert, men det for å få plass til litt vektor og krefter og sånt. Så her har vi en figur som står på en badevekt. Og det som hele greia jo da massen til personen som vekta ønsker å måle. Og som da har selvfølgelig med tyngdekraften til personen. Så si at massen til personen M, og så har vi en tyngdekraft G-vektor. Så la oss prøve, vet du hva jeg skal ta, så jeg lager en ørliten fargekoding her, så jeg sier at de kreftene som virker på personen nå tegner jeg meg blått. Tyngdekraften virker på personen. Men det kan ikke være den kraften her som vekta leser av. Og hvorfor ikke det? Jo, fordi at tyngdekraften virker på personen. Vekta kan ikke måle en kraft som virker på personen. Det helt umulig. Så den leses ikke direkte av I hvert fall. Men hvilke flere krefter virker på personen? I det tilfellet her så det bare to. For altså, du har en kontakt mellom personen og badevekta, så det vil virke en kontaktkraft som vi da kaller for en normalkraft. Jeg bare putter et angrepspunkt for den med en prikk her, og så drar jeg bare kraften litt ut til siden sånn for ikke å får da til figuren alt så mye. Den angriper altså typisk da i centrum på personen eller går I ja. Vi tegner den opp midt på personen. Peker rett oppover. Så det normalkraften. Det heller ikke den som vekta leseren. For normalkraften også en vekt på det også en kraft på personen. Vekta kan ikke måle en kraft som ikke virker på vekta. Men, og da kommer Newtons tredje lov inn I bildet, og det kan være veldig fornuftig at du nesten sier ting litt høyt for deg selv, I hvert fall tenker sånn tydelig I huet. Normalkraften, hva det? Hva slags kraft det? Jo, det en kraft på personen fra vekta. At det vekta som skaper den normalkraften. Da sier Newton da, at hvis vekta virker på personen med en kraft, så vil personen virke tilbake på vekta med en kraft som like stor og motsatt rettet. Så det vil være, nå kan jeg tegne opp det med grønt, det vil altså virke en kraft, jeg kan bare få F-vektor, som virker på vekta fra personen. Og det den kraften der som badevekta registrerer. Det en kraft på vekta fra personen, og det den som presser en eller annen kraftsensor nedover deg, og som gjør at du kan få en måling. Så det du må inn med Newtons tredje lov for å skjønne hvilken kraft det vi egentlig måler på. Så vekta måler den kraften der, I bunn og grunn. Og den F-vektor, jeg kan gå tilbake til svart her, F-vektor, den altså I henhold til Newtons tredje, den altså minus en vektor, og den altså mot det vi kaller for motkraften da. Et sånt kraft-motkraftpar. F og en F-vektor, en vektor, et kraft-motkraftpar. Den altså motkraften til en vektor. Så, for å finne ut litt ut av hvor hvordan finner vi ut hvor stor F Da må vi finne ut hvor stor N For hvis vi først har finnet ut hvor stor normalkraften så kan vi, da vet vi at, at F-vektor, den størrelsen på F-vektor altså den samme som normalkraften. Men for å finne normalkraften så må vi sette opp Newtons annen lov for person. For det personen tyngden virker på. Så la oss sette opp det I første omgang. Newtons annen lov for personen. Og da må vi igjen inn med et aksesystem for å, når vi skal begynne å regne på de her kreftene, regne på Newtons annen lov, så må vi gjøre det på komponentform. Her så trenger vi bare en akse, fordi at alle kreftene her virker rent vertikalt. Så vi kunne putte på en x-aks også, men det ikke noe relevant, for det ikke noen krefter som virker I x-retning. Alt virker Y, hvis Y en vertikal akse. Så la oss bare legge inn en sånn, en akse. Skal jeg ta over den? Sånn. Der har vi en vertikal akse som jeg kan kalle for Y. Igjen da, opp til deg hva du vil kalle den, men veldig ofte kaller jeg I hvert fall den for Y da, når jeg peker I vertikal retning. Og da vi trenger ikke mer enn den. Så Newtons annen lov I Y-retning sier at summen av krefter I Y-retning blir akkurat det blir som I stad på den klossen at vi får en normalkraft som virker I positiv Y-retning så har vi tyngdekraften som virker I negativ Y som kommer da som minus MG så dette på Newtons annen lov på komponentform så det skalare størrelser med enheter og med fortegn som kan altså være positiv eller negativ Det helt essensielt for å kunne regne riktig på komponenten. Og personen står I ro, så akselerasjonen null, så høyresiden må være lik null. Så det gir oss da som for klossen at normalkraften like stor som tyngden. Så den like stor som tyngden. Og så bruker vi den Newtons tredje lov til å si noe om hvor stor F. Så Newtons tredje lov. Den sier at størrelsen på kraften som virker på badevekta, som altså absolutt verdien til F-vektor, den like stor som absolutt verdien til normalkraften. Det sånn en av konsekvensene til Newtons tredje lov. Som og den størrelsen til N-vektor har jeg kalt for N. Den regner jeg ut I linje over at var lik M ganger G. Så dermed ser vi at ting funker sånn som du ønsker. For størrelsen på kraften F like stor som tyngdekraften. Og det det vekta forutsetter. Den forutsetter faktisk at det tyngdekraften den måler. Men den måler ikke direkte tyngdekraften, den måler den via. Tyngdekraften virker på personen, som skaper en normalkraft som virker på personen, så får du en motkraft til normalkraften, som gjør at du får en F som du måler på. Ja, spørsmål? Ja, den ser vi bort fra. Hva med vektas egenvekt? Den ser jeg bort fra I dette tilfellet her. Det et godt spørsmål. Men vi, bare for å ikke gjøre det mer komplisert, så ser vi, vi tenker at vekta her ikke har noen egenvekt. Og det har sånn sett ikke noe å si hvis den, hvis den massen til vekta under kraftsensoren. Altså det, hvis den ligger I bånd av kraftsensoren, så har det, har det heller ingenting å si. Og sånn, så det som måtte være av betydning var jo vekta på lokket og på vekta. Det som imellom kraftsensoren og personen. Og det ser vi bort fra. Og det kan vi, det tror jeg ikke, det ikke så gærent heller, for det som regel ganske, en ganske liten masse. Så hva som I underkant av kraftsensoren har ingenting å si. For det virker, Da forpurrer ikke det noe av det som skjer mellom personen og vekten. Men det et godt spørsmål. Så det så heldigvis så kraften F da, like stor som tyngdekraften. Og det måten vekta kalibrert på, at det vekta viser, at det størrelsen på kraften F. Og hvis du tar den og deler på G, ser du, da får du massen. Så internt I vekta så ligger det en sånn kalibrering. Den måler en kraft I newton, og så deler den på 9,8, og så spytter den ut et svar I kilo. Så sånn vekta skrudd sammen. Så vekta viser. Den tar altså den måler kraften F, og så deler den på tyngdeakselerasjon G. Så det en kalibrering som tenker at den vekta plassert på jorda. Den vil ikke funke på månen. Da vil den vise en masse som helt feil. For da ikke G-konstanten det samme. Og der ser vi at F deler på G, og den jo lik massen. Sant? Så det det som Og det det svaret du ønsker. Så sånn det. På en måte et veldig enkelt og trivielt eksempel, men som sagt, du må bruke både Newtons andre lov og Newtons tredje lov for å være litt nøye med å sette opp og finne ut hvilke krefter det som virker på hvilke legemer. Hva det som virker på personen, og hva det som virker på vekta. Så her altså kraften F og F-vektor og N-vektor mot kraft-motkraftpar. Hva med tyngdekraften da? Newton sier jo at enhver kraft vil ha en motkraft. Tyngdekraften jo forårsaket av noe. Tyngdefeltet som virker på personen med en kraft. Hva motkraften til den der? For å hjelpe en med den analysen, så kan en bare prøve å si litt tydelig hva tyngdekraften. Jo, tyngdekraften altså kraften fra tyngdefeltet rundt jorda da, på personen. Og det altså men det jo jordas masse som skaper tyngdefeltet rundt jorda. Så tyngdekraften på personen, tyngdekraften som gikk på hver en av oss, det en kraft fra jorda på hver en av oss. da sier Newton at jaha, hvis jorda virker på deg med en kraft, da vil du virke tilbake på jorda med en kraft som like stor og motsatt rett. Og den kan du vise at vil effektivt angripe I sentrum av jorda, I det vi kaller på massesenteret. Vi skal komme inn på massesenteret senere. Men den vil I prinsippet virke I sentrum av jorda. Så hver og en av dere som sitter her nå virker, trekker på jorda med en kraft som like stor som tyngdekraften fra jorda. Det en konsekvens av Newtons tredje lov. Så det finnes en motkraft til tyngdekraften, og den virker på jorda. Men den har ikke særlig effekt på jordas bevegelse. Hvis du setter opp Newtons annen lov, da, at tyngdekraften som på deg, ja, den skal være like massen til jorda, ganger jordas akselerasjon, basert på den kraften, ja, da massen til jorda veldig mye større enn din masse. Så den akselerasjonen blir helt, helt forsvinnelig. Men I prinsippet kunne du satt opp Så, det altså sånn fungerer badevekk. Så det vil altså den massen til personen vil bli vist på vekten. Men, nå skal vi gjøre et lite stunt. Nå skal vi putte den personen og den vekten her inn I en heis som vi setter I akselerasjon. Og hva skjer da med avlesningen på vekten? Så person står på en badevekt inne I en heis. Heisen akselerert og viser badevekta. Og vi skal se på et par forskjellige talleksempler på akselerasjonen til heisen. Men vi skal gjøre den grunnleggende analysen. Da beholder vi akselerasjonen på symbolform for å kunne skjønne hva som egentlig foregår. Men vi skal se på et par forskjellige tilfeller av hva akselerasjon kan være. Så, hvordan skal vi se på det her? Så her har vi, tenk oss at vi har heisen, et tversnitt av heisen som vi ser inn I. Og så har vi badevekta her på bånd av heis, altså på heis, står på heisbolvet. Og så har vi personen da, som står inn I heisen. Den står oppe på vekta. Så tenker vi oss at heisen kan akselereres enten oppover eller nedover. Det naturlig. Du går opp eller ned. Så vi har en bevegelse I y-retning. Og her ser vi at massen til personen, sier jeg at det en voksen person av noe slag, på 80 kilo. Og da vet vi at hvis heisen hadde vært I ro, så ville vi avlest 80 kilo. Det det som I forrige eksempelet viste oss, at da viser du riktig masse når du I ro, når du ikke har akselerasjon. Så her igjen da, så har vi tyngdekraften nedover på personen. Vi har en normalkraft som peker og som virker på personen fra vekta. Og vi har tilsvarende da F-vektor som virker på vekta fra personen. Og bare skrive opp at det helt... Det ingen grunn til, altså det ikke noen andre krefter som virker på person og på grensesnittet mellom personen og badevekta. Avlesningen av badevekta har kun med grensesnittet, altså det som skjer I overflaten mellom badevekta og personen. Det ikke noen andre krefter som virker. Vi skal se at det som skjer at at normalkraften, størrelsen på den og størrelsen på F kommer til å bli endret når vi begynner å akselerere heisen. Det vi skal se at blir konsekvensen. Du får ikke noen nye krefter, du bare endrer størrelsen på kreftene. Når du I prinsippet her da, står opp og trekker I heisen med en eller annen akselerasjon I retning. Det en heisevaier eksternt som skaper den akselerasjonen. Så la oss sette opp, og nå bare forkort det Newton sa nå, bare skrive N2, det kommer til å gjøre av og til. Kommer til å se N1 og N2 og N3, det liksom forenklet måter å skrive Newtons første, andre og tredje lov på. Så på personen, summen av krefter I retning, akkurat som I stad, N minus MG. Nøyaktig samme analyse, ikke noe annerledes. Men nå kan vi ikke si at høyre side null lenger, for nå er personen akselerert. Så her får vi altså generelt en M ganger akselerasjon I retning. Og denne akselerasjonen kan altså være null, uten at den det. Den kan være positiv, og den kan være negativ. Du kan ha at heisen blir akselerert oppover, og du kan ha at den blir bremsa. Det typisk det som skjer når du kjører med en heis oppover I et bygg, og den begynner å bremse ned. Da får du en akselerasjon som negativ. Da minker du hastigheten, så du får negativ akselerasjon. Så vi kan ha begge deler. Men la oss holde begge mulighetene åpne forløpig. Så, og det gir jo at normalkraften I det tilfellet her blir MG, hvis vi flytter over MG på andre siden. Og så får du da så et ledd pluss M ganger akselerasjon I retning. Så du får et korreksjonsledd på normalkraften som avhengig av akselerasjonen. Som sagt, hvis da forutsatte vi at den var null, slik at normalkraften bare var like MG. Og akkurat som I stad, det ingenting som har endret seg, så det vekta, så vi har fremdeles at størrelsen på kraften F størrelsen på lik normalkraften. Fordi at det et kraft mot kraft her. Ingenting som endrer det. Så det vi interessert I å finne avlesningen av badevekta. Jo, og den avlesningen, den var jo størrelsen på kraften F delet på G. Det var det jeg prøvde å overbevise dere om I sted, at det sånn vekta kalibrert. Og den fremdeles lik normalkraften av delet på G, fordi at F og N like store. Og det vi da kan vi sette inn uttrykk for N, som MG pluss N ganger akselerasjon I retning. Og så deler vi på G. Hvis vi gjør det på begge leddet her, så får jeg massen M plussa på M. Ja. Så får jeg M ganger AY delt på Så sier at jeg får M ganger 1 pluss AY delt på G. Så. Det blir hva badevekta viser. Og her får vi det helt konkret da. Hva som på en måte blir annerledes med vektas avlesning. Hvis akselerasjonen null, ok, da viser den massen som vi ønsker. Og så får vi da et korreksjonsledd som avhengig av hvor stor akselerasjonen Så hva hvis, la oss si nå at akselerasjonen 1 meter per sekund I annen. Ja, hva blir avlesningen på vekta? Og den F ned på G. Så det blir altså 80 kilo. Så får du 1 pluss 1,0 meter per sekund I annen, deler på 9,8 meter per sekund I annen. Og det blir cirka 1 deler på 10, cirka 0,1. Så du må ta 80 og gange med 1,1. Hvis du regner ut det, så får du cirka 88 kilo. Så hvis du befinner deg I en heis som akselerert oppover, du står på en vekt, så vil vekta lese av en tyngre masse enn det du egentlig, enn det som viktig. Og det reflekterer seg I akkurat hva du vil kjenne på når du står på en heis som akselerer oppover. Du vil kjenne deg tyngre. Det du kjenner at normalkraften fra underlaget større. Det den kraften du merker. Tyngdekraften kjenner du ikke I det hele tatt. Den den samme forresten, så den kjenner du ikke. Det normalkraften fra underlaget som du kjenner på. Når du sitter på stolen her, så kjenner du at du kjenner jo stolen under, og det normalkraften du kjenner. Det kroppen den kjenner. Og jo større den kraften jo mer vil du kjenne på det. Så du akselerert I en heis, så får du større normalkraft. Det kjenner du på, og det reflekterer seg I en større avlesning av badevekten. Tilsvarende, hvis akselerasjonen negativ, sier at heisen driver og bremser ned, du kjører opp med en viss hastighet, og så bremser den ned når du skal stoppe I en etasje lenger opp. Du ser at den minus 1 meter per sekund igjen. Ja, da får du F på G, som 80 kilo. Ganger 1 pluss, og så får du da minus 1,0 meter per sekund I an, for det akselerasjonen da, med fortegn. Det på 9,8 meter per sekund I an, som G, sånn cirka. Og hvis du regner ut det der, så får du omtrent lik 72 kilo. Og det betyr at du får en for lett. Så avlesningen blir feil, det viser at masse som for liten. Det akkurat det du vil kjenne på, særlig hvis du kjører en heis som har litt ordentlig fot på nedbremsningen, så vil du kjenne at det ups, det nesten så du føler at du letter litt. Da merker du at normalkraften blir mindre. Det akkurat det du kjenner på. Og det kan du kjenne på når du kjører bil. Hvis du kjører bil over en bakketopp ganske fort, for eksempel, så kan du føle at nesten at du ikke blir lettere. Det litt det samme greia. For da du akselerert I bunn og grunn ned. Det samme fenomenet. Så det går fint an å lure en badevekt hvis du akselererer. Den forutsetter at den I ro, ikke akselerert. Og den forutsetter at den står plassert på jorda og ikke på månen eller en eller annen plass. Da vil det bli avlesningen bli gæren. Så det var for å være nok med badevekt. Nok eksempel på badevekt. Vi skal se litt mer på snordrag. Jeg tegnet opp, eller slengte opp ett første eksempel I sted. Det var en kloss som hang I en snor. Og da må størrelsen på snordraget være lik tyngdekraften på den, for eksempel klossen, eller det legene som henger, som fest I snora. For at klossen eller legene skal henge I ro. Så sånn det. Men hva nå hvis vi gjør det ørlite grann mer komplisert? Jeg tenker at vi har to klosser og to snorer. Og så må vi gå frem da for å finne ut hvor store snordraget blir. Så la oss se på det. For eksempel to klosser og to snorer. Som henger. Så igjen da, så har vi noe fast tak under en bjelke. Illustrer med noen skråstreker her, for at det noe massivt. Og så har vi en snor festet I den bjelken her, som henger vertikalt, og så fester vi på en kloss. Og så har vi en snor til, som festet I den øverste klossen, og I en kloss under. Da har vi to klosser og to snorer. Og tenker vi oss nå at de klossene har kjente masser M1 og M2. Vi skal finne ut hvor stor blir, hvor store blir snordragene. Hvor store blir snordragene. Og her når vi går gjennom noen sånne eksempler så skal vi se ganske snart at det her det en metodikk som vi prøver å følge og som alltid vil fungere da hvis du bare holder tunga rett I munnen og gjør det riktig og det bare egentlig snakk om mengdetrening å jobbe med mange sånne type eksempler flere, jo mer jo kjappere ser du hva du må sette opp Så når det snordrag, det krefter, vi må finne hvilke krefter det som virker på klossene og I på en måte i angrepspunktene, eller I grensepunktene mellom klossene og de to snorene. Det det som som bestemmer hvor store snordragene blir. Så her vil jeg, skal jeg igjen prøve å litt rann fargekoding for å skille på kreftene som virker på de to forskjellige klossene der, og de forskjellige snordragene. Så vi har på kloss 1 har vi alltid en skal ta den litt mer sånn M1G vektor peker nedover på kloss 2 så har vi en tyngdkraft M2G som peker nedover På kloss 1, ja, der har vi et kraft fra snora på klossen, som man griper øverst, som må peke oppover. Og så draget fra snora, kraften fra snora på klossen må virke I oppoverretning, for å holde klossen oppe. Og så får vi tilsvarende på kloss 2, en kraft fra den underste snora, som jeg kan kalle her for T. Vektor. Så de to må, de vet vi må være der. Men vi har også en tredje kraft som virker på den øverste klossen fra den nederste snora. Og den må virke I nedoverretning. Altså vi har en kraft her man griper I klossen fra nederste snora den kan vi kalle på T3-vektor forløpig så vet vi ikke hvor stor den men den nederste altså det drag I nederste snora den prøver jo, og det henger jo en kloss under der så klart den trekker jo nedoverretning på den øverste klossen så vi må finne ut her hvor både skal vi svare på det her, så må vi finne ut både kreftene T1, T2 og T3. Og her, okay, her har vi jo to legemer. Og da, når du har dette en litt mer kompleks problemstilling, da, og det som veldig vanlig å gjøre, det at du, når du har en litt mer sammensatt problemstilling, så må du dele opp problemet I mindre problemstillinger. Det typisk, og se på hver, altså det å se på to sånne legemer som hvert sitt system. Og hva betyr det? Det betyr, når du definerer det et system, så betyr det hva altså du sier hva systemet ditt. Og det betyr hva det som skal være på innsida og hva det som på yttersida. Og system 1, det rett og slett kloss 1. Og system 2 kloss 2. Så for kloss 1 så alt det som utenfor kloss 1, det eksternt. Og da det sånn at du kan sette opp Newtons annen lov for det systemet. Da det sånn at summen av eksterne krefter på kloss 1 lik massen ganger akselerasjonen til kloss 1. Det vil si at, og I det tilfellet når alt I ro, så jo kraftsummen 0. Da. Så her må kraftsummen, vektorsummen av eksterne krefter på kloss 1 må være 0. Og vektorsummen av eksterne krefter på kloss 2 må også være 0. Hvis vi hadde sett på kloss 1 og kloss 2 som ett felles system, det kunne vi jo ha gjort. Det bare at da hadde ingen, altså da hadde ikke kreft snordraget T2, T3 der, de hadde ikke vært eksterne krefter, så vi hadde ikke, så de hadde ikke dukket opp I Newtons annen lov. Altså det, for det summen av eksterne krefter, summen av ytre krefter, som lik masse ganger I akselerasjon, eller lik null I det tilfellet her. Så vi kunne sette opp det, men da eneste som ville vært ytre krefter da, på det felles systemet av begge klossen, det ville vært tyngdekreftene på hver av klossen, for det eksternt fra. De skapt av jorda, så det eksterne krefter, ytre krefter, pluss kraften T1, som den kraften fra den øverste snoren, for den også eksternt, den også utenfor systemet kloss 1 og kloss 2. Men det som skjer imellom der, det må jo da være på innersiden av systemet. Så det vil ikke gi oss svar på hvor store T2 og T3 Så derfor må vi se på det her som to separate systemer. Det var det. Bare gjør vi, nummererer dem sånn, så heter det her, kloss 1 system 1, kloss 2 system 2. Så, og det også en, den friheten har du fullt og helt. Det du som bestemmer hva som måte systemet du ser på. Og så lenge du bestemmer det for hva som internt I systemet, og hva som utenfor, så det bare å bruke, så kan du sette opp Newtons lover. Det bare da det avgrensningen av systemet som sier noe om hva som ytre krefter og hva som indre krefter. Og det kun de ytre kreftene som inngår I Newtons lover. Summen av ytre krefter lik masse ganger akselerasjon. Derfor må du være nøye på det. Altså, du må ha en bevissthet knyttet til det. Og det litt derfor jeg bare tar med det eksempelet her. Denne. For å få en første illustrasjon av hva som viktigheten av å se på delsystemer. Og hva slags måte tanke du må bruke. Da. Det kommer helt an på hva slags spørsmål du interessert I å svare på. Det bestemmer ofte hvor mange delsystemer du ser på. Igjen. Erfaring, mengdetrening. Dette blir, du får et syn etter hvert på hva som fornuftig å gjøre. Du har veldig mye, som du skjønner, du har veldig mye frihet, men det frihet under ansvar. Du som setter opp rammevilkåret for hvordan du skal gjøre beregningen, men da må du gjøre det ordentlig I henhold til det som du har satt opp. Så hvis du usikker på hva du egentlig har definert og satt opp, så går du, da kan det fort gå I ball. Du må være litt bevisst. Men da det, når vi har gjort det sånn, så kan vi se på system 1, og det gjør vi. Så altså summen av krefter I, og igjen da, nå har jeg ikke satt opp noe y-aks enda, men det alt her I vertikal retning. Så igjen definerer jeg en y-aks. Den tjener flytt her. Den sier jeg en her, en y-aks. Alle krefter I vertikal retning, så vi trenger ikke flere. Vi trenger ikke noe x-akse her, fordi alt foregår langs y. Så summen av krefter I retning på kloss 1. Ja, det T1 I positiv y, minus M1G I negativ y, og så det minus den T3 som også negativ y. Og det der lik 0. T1 minus MNG minus T3 lik 0. Så sagt, massen til kloss 1 tenker vi også kjent, men snordraget T1 ukjent, og T3 ukjent. Så jeg får ikke gjort noe med forløpig. Her har jeg en ligning med to ukjente, og da klarer jeg ikke å løse den ligningen. Så her må jeg tydeligvis klare å kombinere det her med noe annet, for å få løst det. Og det du da gjør jo best å gå videre. Se på system 2 og sette opp samme relasjon og se om det til hjelp. Så får system 2. Nå så summen av krefter. Summen av ytre krefter I y-retning. Og får system 2. Litt enklere. Da det snordraget T2 som peker oppover. Og så har du tyngdekraften nedover. Som da kommer inn negativ. Fordi at y-aksen definert til å være positiv oppover. Men alt I ro, så høyre siden også her lik 0. Så det betyr at størrelsen på draget T2 den lik like stor som tyngdekraften på kross 2. Så den, der har vi finnet ut hva kraften T2 Men jeg har ikke flere ligninger nå å komme frem med. Så her må jeg gjøre noe. Jeg må på et eller annet vis klare å relatere størrelsen av T2 og T3 med hverandre. Og det her, den løsningen som jeg nå skal presentere, det, den gjør vi nå en gang. Altså når du jobber med sånne snorer som festet mellom legemer, så det svaret vi kommer frem til virker synlatende helt opplagt. Og på en måte så det det. Men det litt analyse som må til. Altså det kort svaret at T3 og T2 like store. De har samme størrelse. Men T2, det altså en kraft fra den nederste snora på den nederste klossen. Så den virker på den nederste klossen. Mens T3, det en kraft fra den nederste snora på den øverste klossen. Så de jo ikke, de ikke direkte I forbindelse med hverandre. De virker på forskjellige legemer. Men da kan vi bruke Newtons tredje lov et par ganger, og Newtons annen lov en gang, så skal vi klare å argumentere for hvorfor de like store. Altså, kraft T2 en altså kraft fra snora, nederste snora, på klossen. Da sier Newton at da virker nederste klossen på den nederste snora med en kraft som like stor og motsatt rettet. Så den nederste klossen virker på snora, altså den nederste enden på snora, med en kraft som like stor som T2, og at den peker nedover. Den drar på en måte snora nedover. Og på tilsvarende så har vi at den øverste klossen vil virke på den nederste snora med en kraft som like stor som T3. Men den angriper I den nederste snora og trekker I oppoverretning. Den peker I motsatt retning. Så den øverste klossen drar på en måte I den nederste snora. Og det må den gjøre, ellers hadde den bare falt ned. Så vi har to krefter ytterst. Altså vi har en kraft nedover nederste enden av snora, og en kraft som lik T2 I størrelse, og en kraft øverst I den nederste snora, som lik T3. Og hvor stor de kreftene da I forhold til hverandre? Og da kan du bruke Newtons annen lov og si at ja, men den snora I ro, så summen av krefter på den snora lik null. Og hvis vi antar at snora lett, og det gjør vi nesten alltid I det faget her, snorer lette, det vil si at vi tenker at de her har masse omtrent lik null, de lette, og altså, her hadde vi ikke trengt at snora var lett heller forresten, for den I ro. Men generelt, hvis snorer I bevegelse, så må vi anta også at de lette, for at de to kreftene skal være like store. Men de to kreftene som virker I hver sin ene av snora, må jo være den samme da, i og med at snora I ro. Så summen av krefter på snora må jo også være lik null. Og det eneste måten å få til det på jo ved at de to dragene I henholdsvis øverstende og nederstende like store. For så lenge når snora lett, så har den ikke noe, det ikke noe tyngdekraft, så det bare de to kreftene som virker på snora. Så derfor T2 og T3 like store. Så det altså to runder med Newtons tredje lov og en Newtons annen lov som forklarer det. I praksis så betyr det at vi tenker at et drag I snor, det det samme overalt I snoret, det forplanter seg likt gjennom hele snoret. Så snordag det samme I begge endene og midt I snoret. Det lærdommen de trekker av det. Og når vi jobber med det her og bruker det her I praksis, så det vi tenker på. Når du har bare et lett snor, så drag I snoret det samme, og kreftene på begge sider den samme, så lenge det ikke noe knyttet, hektet noe på den snora I midten. Fri snor, samme draget overalt. Så det betyr at vi kan skrive at størrelsen på T3 lik T2. Men T2 har vi jo regnet ut, og den altså lik M2 ganger G. Og da ser vi at da har vi jo en størrelse på altså at snorlaget T3 det like stor som tyngden til nederste blåsen. Det kan vi da sette inn. Vi kan ta det her. M2G, som altså lik T3, den kan vi nå bruke til å sette inn oppi der. Sette inn M2G der. Vi ser at den der, den altså lik M2 ganger G. Og da har vi mulighet for å finne ut hvor stor T1 her opp. Så det betyr altså at T1 minus M1G minus M2G lik 0, som også gir oss at T1 rett og slett M1 pluss M2, det summen av massene ganger G. Så snordraget i den øverste, altså draget i den øverste snora, det blir rett og slett tyngdekraften av, altså summen av tyngdekreftene på begge klossene. Som ikke så urimelig i det hele tatt. At draget i den øverste snora må jo da være så stort at det holder begge de to klossene opp. Så det ikke så minnbar mye som skal til før enn du får altså, en kloss og en snor. Da det et snordrag og en tyngdekraft. Og vi bare putter på en snor til og en kloss til, så det en del flere ting å tenke på når du skal gjøre den analysen. Men det prøver å få fram at det en strikt og standard metodikk. Definere, altså finne ut hvilke krefter virker, tegn dem opp, lag gode figurer, forhåpentligvis med et enda mer tydelig og fine enn denne her. Men i hvert fall tydelig nok slik at du skjønner hva som problemstillingen. Tegn inn kreftene med retninger. Finn ut hvor mange delsystemer du trenger. Inn med akser. Inn med koordinatsystem. Sett opp Newtons lov. Lover, regn på. Kombiner ligninger. Og så kommer du fram. Det alltid nok ligninger til å løse problemet hvis du bare bruker den informasjonen som finnes i problemet. Da klokka 10, så da vi ferdig. Da fortsetter vi i morgen med mer eksempler på bruk av Newtons lover.